habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
fiidnimo talaadaha bisha sebtembar waa 19 sanadkuna waa 2017 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogana v o a somalidatcom idaacadda caawana waxaa idin soo jeedinaya daare cilli nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri
ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo khudbad kulul ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Maraykanka waxa uu leeyahay awood weyn iyo dulqaad haddii se lagu qasbo in uu daafaco naftiisa iyo kuwa isbahaysiga aanahay waxaa noo furan oo keliya inaan gebi ahaan burburino kuuriyada waqooyi faahfaahinta khudbaddaas ayaad goor dhow maqli doontaan
waxaa kale oo aanu idiin haynaa waraysi ku saabsan kooxda jenyo ee oo gebi ahaanba ka baxday tartanka jenaraal daa'uud oo ay sanadkii hore ku guulaysteen
xiriir kubadda cagta soomaaliyeed oo kansalay in ciyaartooyda kooxaha kale ka imaaday isugu dheeli karin kooxda isla sanadkan sidaa darteed caqabado fara badan ayaa isku imaaday marka waxaa noo suurtagelowday in tartanka aan awoodi weyn inaan sanadkan kaga qayb galno waxaana codsiyo u gudbinay dhammaan maamulada guud iyo xiriir kubadda cagta soomaaliyeed
toddi gabneed iyo qodobo kalena waan idinaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa uu ka jeediyey golaha guud waxa uu ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Ugu horeyn, madaxweyne Trump ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa kulanka ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaas darteedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
Waddanka Dominico oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ayay ku dhufatay duufaanta loogu magacdaray Maria oo la sheegay inay tahay heerka shanaad ee duufaanada lagu qiyaaso, waxaana la saadaalinayaa inay uga sii gudubto Puerto Rico iyo jasiiradaha kale ee ku teedsan xeebaha Caribbean-ka. Ra-iisul wasaaraha dalka Dominico, Rosafel Scarce, ayaa bartiisa Facebook-ga waxa uu ku soo qoray warbixin kooban oo ku aadan si ay ula xarbiyayaan duufaankaasi, waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay qorshaha laga yaabo in ay ku wajihi doonaan khasaaraha ka iman kara duufaantaasi Maria oo aanay dhaqaale ku filan u haynin maaraynta masiibadaasi. Waxaa kale oo uu intaasi ku daray in ay u baahan yihiin kaalmo caalamiya si ay u gargaaraan dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay duufaanta. Xarunta saadaasha duufaantaasi ee Maraykanka ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee Saaka in ay duufaantaasi Maria ku socoto xawaare dhan 260 kilometer saacadiiba.
Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay cambaaraysay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka Rakhine, halkaas oo gacan ka hadal ka dhacay uu sababay in ay barakacaan in ka badan 400,000 oo muslimiinta Rohingya ee laga tirada badan yahay. Dadkaasi ayaa waxa ay u carareen dalka Bangladesh toddobaadyadii la soo dhaafay. Khudbada ay ka jeedisay caasimada Naypyidaw maanta oo talaada ah ayay Suu Kyi oo haysta abaalgudka nabadda ee Nobel waxay ka biyadiiday eedamaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka oo lagu eedinayo inay ku kaceen isirbeegsi ka dhana qowmiyadda Rohingya. Aung San Suu Kyi ayaa waxaa dhaleecin xoog leh ay kala kulantay caalamka taasi oo ku saabsaneyd ka aamusnaanteeda xaaladda taagan, waxaana markaasi ay ka baaqatay shirka golaha guud ee haatan ka soconaya magaalada New York.
iyadoo ay ciidamada dalka Iraq wali sii wadaan in ay kooxda ISIS ka saaraan goobihii ay ku xoogganaayeen ee magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi Iraq, ayay dad badan oo hore uga barakacay guryahoodii isku dayayaan inay dib ugu soo noqdaan deegaamadoodii. Ku dhawaad 5 milyan oo reer Iraq ayaa ka qaxay guryahoodii tan iyo sanadkii 1942. Ku dhawaad 5 milyan oo reer Iraq ayaa guryahoodii ka qaxay tan iyo 2014, iyadoo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay dib ugu soo noqdeen guryahoodii dad lagu qiyaasay ku dhawaad 2 milyan oo qof. In ka badan 3 milyan oo qof ayaa iyagana la rumaysan yahay inay wali ku jiraan xiriyaha qaxoontiga ee ka baxsan dalkaasi Iraq, kuwaasi oo rajaynaya inay dib ugu noqdaan guryahoodii haddii laga saaro ISIS goobaha ay haatan ku sii harsan yihiin.
Dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goodhoweeda khudbadiisa ugu horreysay ee rasmiga ahayd waxa uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka soconaya magaalada New York. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo Iran, waxaana caalamku ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka xagjirka. Hase yeeshee waxa uusan ka hadlin qalalaasaha ugu ba'an ee xilligan dunida ka jira ee ah kumanaanka qaxootiga ee ka soo barakacay Myanmar. Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyan ugu heliya ayaa khudbadaasi soo dhegeystay warbixintana. Nooga diyaariyey
mahadsanid Ibrahim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisan ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Ugu horreyn, madaxweyne Trump waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka soo qayb galaysa kulankan ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaasi daraaddeedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
As President of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your country,
madam oo nahay madaxweynaha Mareykanka, waxaan mar walba mudnaanta koowaad siinayaa Mareykanka. Sida dhammaantii oo ah madaxda caalamka aad mudnaanta u siinaysaan, waajib ma idinku tahay inaad horumarisaan danaha dalalkiina? Mareykanku waxa uu ahaan doonaa saaxiib u daacada xulufadiisa, laakiin ma dhici karto inaan ku sii soconno heshiisyo aanay dani noogu jirin ama xuquuqdayada lagu duudsinayo. Madaxweyne Donald Trump ayaa si toos ah uga hadlay isla markaana soo bandhigay mowqifka maamulkiisa ee ku aadan arrinta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi oo ah arrin ay warbaahinta caalamku ka warsugayeen.
Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world.
Dadaalka aan mas-uuliyadda ku dhahneen ee Kuuriyada Waqooyi ugu jirto hanashada nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer waxay halis gelinaysaa caalamka oo dhan. Waxaana ayaan dara ah in dalalka qaar ay ganacsi la wadaagaan oo xitaa ay hub ka iibiyaan maamulkaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale shaac ka qaaday in Mareykanku aanu ka aamusi doonin tallaabada Kuuriyada Waqooyi, isla markaana haddii ay dantu ku kalifto baabi'in doonaan Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray naanays u dhinaca Twitterka uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo ah Rocketman ama ninkii gantaalka ahaa.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice.
Mareykanku waa dal awood weyn oo dulqaad badan, laakiin haddii lanagu qasbo inaanu difaacno xulifadayada iyo naftayada, waxay taasi nagu kalifaysaa inaan gabi ahaanba burburino Kuuriyada Waqooyi. Ninka gantaalka ahi waa uu isdilayaa oo isaga ayaa qudha iska jaraya. Arrinta kale ee uu madaxweynaha Mareykanku khudbadiisa ku soo qaatay ayaa ahayd arrinta dalka Iran oo uu si toosa ugu eedeeyey inay argagixisada taageerto dadkeedana ay caburiso.
Rather than use its resources to improve Iranian lives, its oil profits go to fund Hezbollah.
Halkii ay dowladda Iran u adeegsan lahayd dakhliga ka soo gala shidaalka inay ku horumariso nolosha dadka reer Iran, waxay ku maalgelisaa Xisbullah iyo ururada kale argagixisada ah ee dilka u geysta dadka aan waxba galabsan ee carabta ah iyo weliba dalka ay dariska yihiin ee Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale aad u dhaliilay heshiiska nukliyaarka ee Iran.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever
heshiiska Iran waxa uu ahaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu xumaa ee dhinaca ka rarnaa ee ay dowladda Maraykanku weligeed gasho. Run ahaantii heshiiskan waxa uu wajigabax ku yahay Maraykanka. Sidaan uga jawaabnana waad arki doontaan. Dhinaca kale waxa uu madaxweyne Trump ka hadlay la dagaalanka argagixisada iyo qorshihiisa arrintaasi uga dejisan. Waxaan uu tilmaamay in ay muhiim tahay in maalgelinta laga jaro kooxaha argagixisada ah dagaalna lala galo fikirka ay aaminsan yihiin, isagoo xusay kulankii uu dhowaan dalka Sacuudiga kula yeeshay madaxda dalalka Islaamka.
I was greatly honored to address the leaders of more than 50 Arab and Muslim nations.
Waxaa sharaf weyn ii ahayd inaan kulan la yeesho madaxda in ka badan 50 dal oo carab iyo muslim ah. Waxaan ku heshiinay inaan dhammaantiin ka hortagno argagixisada iyo fikirka xabjirka islaamiga ah ee iyaga dhiirigelinaya. Madaxweyne Donald Trump ayaa maamulkiisa ku ammaanay inay guul ka gaadheen la dagaalanka kooxda ISIS ee Suuriya iyo Ciraaq.
In fact, our country has achieved more against ISIS in the last 8 months than it has in many
dabhaantii dalkayagu waxa uu gaaray guulo aan weligeed la gaarin 8 bilood ee la soo dhaafay, taasi oo ka badan marka la isku daro guulihii la gaaray sanadadii hore oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay arrinta Suuriya isagoo sheegay in uu dhiirigelinayo xal u helidda mushkiladda dalkaasi, laakiin waxa uu muujiyey inaan loo dulqaadan doonin adeegsiga hubka kiimikada ah ee maamulka Bashar al-Assad.
We seek the de-escalation of the Syrian conflict and a political solution that honors the
war. Waxaanu raadinaynaa sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan Suuriya isla markaana loo heli lahaa xal siyaasadeed oo tixgelinaya rabitaanka shacabka Suuriya. Laakiin tallaabooyinka uu qaaday maamulka dhagarqabaha ee Bashar al-Assad ee adeegsiga hubka kiimikada ah oo xitaa caruur yaryar lala beegsaday waxay gilgishay damiirka qof kasta oo garaad leh. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa qaramada midoobay waxa uu ku muujiyey siyaasadda xukuumaddiisa ee ku aadan dib u dejinta qaxootiga. Waxaana uu xusay in uu dhiirigelinayo in dadka qaxootiga ee imanaya Mareykanka ama dalalka kale lagu caawiyo dalalka ugu dhow wadamadii ay kasoo qaxeen, taasi oo ku tilmaamay midka waxtar badan intii Mareykanka la keeni lahaa.
For the cost of resettling one refugee in the United States, we can assist more than 10 in their home region.
Kharashka dib u dejinta lagu sameynayo hal qof oo la keenayo Mareykanka waxa wax u taraya 10 qof oo lagu qaabilo dalalka ugu dhow dalalka ee dadkaasi kasoo qaxeen. Waxaan taageersanahay go'aamadii isla qaateen dalalka G20 ee hodanka ama la isku yiraa G20 ee isla taladan soo gudbiyey. Ugu dambeyntii madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaanu cuno qabateynta ka qaadi doonin Kuuba ilaa iyo inta sida uu sheegay cadeymo muujinaya la helayo in dalkaasi uu hogaansamay waxyaabihii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxa uu aad u wareeray madaxweynaha dalka Venezuela Mr. Maduro oo uu ku tilmaamay dictator gaajo ku dilaya ummaddiisa, isagoo tilmaamay in hanaanka hanti wadaagu uu noqday mid fashilmay oo dunida gaajo ku soo kordhiyey.
Warbixintaasi ku saabsanayd khudbaddii madaxweyne Donald Trump uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee ka soconaya magaalada New York. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan, waxaad nagala socotaa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Anagoo mar kale idinle caawiso wanaagsan.
Muqdisho kooxda kubadda cagta ciyaarta ee Kenya ayaa sheegtay inay gabi ahaanba ka baxayaan tartanka General Daud oo toddobaadkii hore bilowday, kaasi oo sanadkii hore ay ku guuleysteen. Mas-uuliyiinta kooxdaasi ayaa ka bixitaankooda waxay la xiriiriyeen dhaqaale la'aan iyo ciyaartoy fara badan oo ka tagay kooxda. Haddaba wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan ka wareystay kabtanka kooxdaasi Axmed Tahliil Cali, waxaana ugu horeynta weydiiyey doorka kooxdaasi ay ku lahayd horyaalka Soomaaliya iyo koobka General Daud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa mahadsan tahay VOA. Runtii kooxda kubadda cagta LBB Jeyo waxay dib u soo noolaatay markii laga soo tagay dagaaladii sokeeye muddo laga joogo 5 sano, taas oo lagu saleeyay in kooxda ay ka mid noqoto kooxihii ugu sarreeyay kubadda cagta, iyadoo taageerayaal aad u fara badan iyo bandhigyo wacan soo sameeyey weliba kool wax ku ool ah sidii kooxda General Daud iyo Superkaabka ay ku guuleystay muddo 2 jeer ah. Sidaas darteed kooxdii tayadii wanaagsaneed iyo intaasoo taageero abuurtay waxaa suurtagal weyday in sanadkan ay ka mid noqoto kooxdii tartanka General Daudka.
waan gartay waxaad sheegteen inaad ka harteen ama aad ka baxdeen horyaalkan jenaraal daawuudki hadda bilowday goor dhaweyd marka maxay tahay sababtu
sababta keentay waxay tahay maadaama kooxdu aysan haysan dhaqaale ku filan ciyaartoy ilaa 11 gaarida oo ilaa heer qaran ay kooxdu ka tageen xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo kansalay in ciyaartoydu kooxaha kale ka imaaday isugu dheeli karin kooxda isla sanadkan sida dirsiga caqabado farbadan ay isku imaaday marka waxaan u suurtagalowday in tartanka aan awoodi weyn aan sanadkan kaga qayb galno waxaana codsiyo u gudbinay dhammaan maamulada guud ee xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed inay naga aqbalaan in sanadkan aan ka qayb gali doonin xiriir kubadda cagta dhammaan tartanka jar daawuudka
sababta inaad ciyaartoy soo iibsataan aysan u suuragelin maxay tahay
xeerka ayaa wuxuu dhigayaa in dhammaan kooxihii ciyaartooda ka tagtay aysan u ciyaari karin kooxaha kaleeto sidaas darteed waxaan noqonaa kooxda ugu dhibanayd maadaama annaga naga tageen ciyaartooy 11 gaarayso weliba safka koowaad ee kooxda ka tirsanay qaar ka tirsana kooxdii ay naga aadeen xajka sidaas darteed maadaama kooxdii ku sooreen ciyaartooy ilaa 4 dhan weliba ay sii dheertahay wax liira dhaqaale xumo kooxdu waxay sanadkan codsatay intay iska soo kabeedo ilaa horyaal keer koowaad inaysan ka qayb gelin wax tartan ah tartanka jar daawuudkana ee banaanka taa maadaama kooxda lagu yaqaan kooxdii wadaniyiinta una dhalin jireen ciyaartooy kaliya ee Soomaaliya aanan ku hamin jirin wax la yiraahdo ajnabi
go'aankan aad gaarteen ma mid iskiin aad u gaarteen oo daruufaha sheegaysa wax la xariira mase waa mid aad cabasho uga baxdeen taada la isweydiinayay
runtii wax cabasho la yiraa ma jirto sida hore kugu sheegay kooxda waxaa soo wajahay dhaqaale darro iyo in ciyaartoydii ugu muhiimsanaa kooxda ay lagu yaqaanay leenkeeda koowaad ee ka tagaan sidaas darteed kooxda waxay go'aan ku gaartay intay dhumi lahayd sumcaddii kooxda in tartankan ay gabi ahaanba iska seefgareedo iskabsi iyo dadaal fara badan siday usoo sameedo iyadoo lagu yaqaanay tilaabadii hore u qaaday jirtay iyo waxqabadka iyagoo wadatay inay la imaatay ciyaartoy cusub iyo wajah cusub maamul cusub insha allah
jeeyo waa magac weyn waa magac lagu yaqaan ciyaaraha soomaaliya waxaa taageeri jiray wasaarada iyo dad marka ma jirin miyaa marka dib u soo hana qaateen wax taageero ama cidid maalgeliso kooxdu heshay
runtii kooxdan inta ay jirto waxaa dalka soo martay saddex madaxweyne laga soo bilaabay ilaa ay dowladdii Sheikh Sharif ilaa haatadan mid walbeeto wasaarad walbeeto waxay na tustaa wanaag ku aadan in kooxdii ay diyaar tahay kana mid tahay kooxdii balse waxaa meesha ka muuqatay in ay tahay qabad maqsi waxna u qabanin waxaa ugu dambeeyay bishii hadda la soo dhaafay ee sideedaad in kooxdii loo dhigay xaflad gobolka Banaadir baalkii meel ka tirsan hoteeladeeda lagu qabtay taas ay wasaaradda inoo ballan qaaday in kooxdii dusha saarad noqoto balse aanan ilaa haddirtaan dib dambe magaceedu maqlin lagu xiray in insha allah sanadka soo socda ay kooxda budget u heli karaan inta ka horeydana kooxda aysan awoodin inay laftigeeda wax qarashaad ah sidaas darteed kooxdii way isxamil weyday lacag laga qaado shaqsina ma lagu wadi karo koox insha allah waxaan rajaynaynaa jeedi la yaqaanay oo xamaasad lahayd taageero lahayd lagu yaqaanay xoogsatada inay dib u soo noolaan doonto insha allah
kaasi wuxuu ahaa axmed tahliil cali oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta jeeye magaalada muqdisho oo u warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa todobaadkan sheegay inuu taageersan yahay go'aankii dowladda sacuudiga iyo qaar ka mid ah dowladaha qariiska ay xayiraadda ku saareen dowladda qatar go'aankaasi waxaa kasoo horjeestay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda koonfur galbeed oo maanta baydhabo ku shiray wariyahana mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray
waxay uga hadleen shirka jaraa'id ururada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta go'aanka maamulka koonfur galbeed uu ka qaatay khilaafka dowladaha khaliijka oo ay kula safatay wadamada imaaraadka iyo sacuudiga waxay sheegeen inay taageersan yihiin mowqifka dhexdhexaadnimada dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka khaliijka isla markaana go'aankaasi uu yahay mid dowladdu ay ka fiirsatay kahor inta aysan qaadan guddoomiye ku-heenka golaha badbaadada koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan saransuur ayaa saxaafadda u akhriyay war saxaafadeed ay maanta soo saareen
golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu halkan ku cadeynayaa in go'aanka shariif xasan qaatay uusan ku metelin wakiil kaga ahayn shacabka koonfur galbeed
guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii carta isla markaana ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad ayaa isna sheegay go'aanka dowladda federaalka ay qaadatay inuu ahaa mid sax ah isla markaana ay muhiim tahay khilaafka wadamada khaliijka halka dhinac laga safan lahaa in dhexdhexaad laga ahaado
annaga marka waxaan aada uga xunnahay madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan kama fiirsan go'aankan waayo laba reer ama laba dowladood oo isdiidan oo siyaasada isku haysto ayuu taageeray wuxuu dhibaateeyay dawladdii federaalka heeda waa saa ka soo jeeday uu dhibaateeyay waa ummad Soomaaliyeed ee u baahan in la hormariyo ee Soomaalida kale la gaarsiiyo Soomaalida waa laga hareeray shacab weynaha koonfur galbeed saddexda gobol degan baa iyo boqol iyo shabeelada subaxan ugu baaqayna arintan inay ka dhidhiyaan
Mayow Cabdiraxmaan Mayow Taysiyo oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed sida weyn looga yaqaano ayaa isna cadeeyay go'aanka dhexdhexaadnimada dawladdu ay qaadatay inuu yahay mid waafaqsan shariicada Islaamka isla markaana labada dhinac iskhilaafsan aysan dhinac la safan
sidaad ogtihiin go'aanka dawladdu dhex wuxuu waafaqsan yahay go'aan islaami ah oo diini ah waaye ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtatalu faaslixuu baynahumaa fain bagad icdaahumaa cala lukhraa faqaatilu latii tabqi doorka dawladda waa door islaami ah waaye oo sax ah runtii anaga dad islaam aanahay dad isdirrayna dad oo walaalo ah oo ayaga iska xigo waa oo laakiin magaca islaamkaas la wadanaa hadday iskhilaafeenna in la dhexdhexaadiyo waa sida hadda ilaahay qur-aankiisa ugu sheegay faaslixuu baynahumaa
hadalkan qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed ayaa ku soo beedmaya xilli maalimadii shalay maamulka koonfur galbeed war saxaafadeed uu soo saaray uu kula saftay isbaheysiga sacuudiga iyo imaaraadku uu hoggaaminayo iyagoona dowladda federaalka ugu baaqay inay ka laabato mowqifka dhexdhexaadnimada ahaa oo ay ka qaadatay ciisada khaliijka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington baarayaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kuwa ku kaca gabowsfallada ka dhanka dadka rayidka ah ee dalka syriya oo muddo dheer dagaal sokeeyo ka socday dembiyo lagu soo oogi doono cadaaladda la horkeeni doono khubrada baarayaasha ah ayaa warbixinta u gudbiyey guddiga qaramada midoobay xuquuqda insaanka xafiiskooda magaalada Geneva sidaasi ay ku soo warramayso wariyaha v o eda liisa shlein waxaana soo koobayay warbixintan cabdixakiin maxamed shirwac
guddida dib u eegista dulqaadka uu ka sii dhammaanayaa waxay ku eedeynayaan dowladaha xubnaha ka ah inay wax kooban ka qabteen inay qabtaan kuwa dembiyada ka geystay syriya lalana xisaabtamo sergio binhero oo ah guddoomiyaha guddidan ayaa ka hadlaya caqabadaha golaha ammaanka ee arrinta syriya kadib lix sannadood oo uu ka socday dagaal xun iyo jahawareer waxa uu sheegay waftiga golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inay weli sii socoto in si bareera la weeraro dadka rayidka ah caawimada gargaarka aadamnimo oo hoosaysa si xoog ah oo dadka lagu barakeeyo iyo si teelteel ah oo loo xidho amaba ay u afduubaan dhammaan qaybaha loo digay waxa uu sheegay in badi dadka rayidka ah loo dilay ama loo dhaawacay si aana sharci ahayn iyadoo la adeegsanayo hubka kuwa iska soo horjeeda khaas ahaan toogasho aan kala sooc lahayn iyo duqayn dhanka cirka ah oo laga fulinayo goobaha ay dadku ku badan yihiin
We have a duty and our mandate, however, to document the unambiguously illegal
waxaanu haynaa shaqo mas-uuliyaddayada ah taas oo ah inaanu diiwaangelinno adeegsiga bareerka ah ee hubka wax gumaada waxaad gudubka tooska ah ee shuruucda caalamiga iyo tayada mas-uuliyadda tusaaleyaal dhowr ah xogaga dowladdu waxay hubka kiimikada u adeegsadeen dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha ay mucaaradku haystaan oo ay ka mid ka tahay khan seykhuun idlib afartii bishii abril
binhero ayaa sheegay in weerarka kiimikada ah lagu dilay siddeetan qof oo badankoodu ay yihiin dumar iyo caruur islamarkaana lagu dhaawacay in ka badan boqolaal waxa uu sheegay in weerarku uu dhacay markii ay socotay howlgalkii syriya iyo ruushka ee ay dhanka cirka ka duqaynayeen waqooyiga hama iyo koonfurta idlib taasi oo lagu beegsaday agabka caafimaadka eedahan ayaa kiciyay inuu cadho kaga jawaabo safiirka suuriya husaam idin ala kaas oo guddidan ku eedeeyey inay adeegsanayaan xog lasoo malaawaalay oo aan dhex ahayn oo ka timi aan lagu kalsoonaan karin waxaana uu ku sheegay xidhmo been ah in dowladdiisu adeegsatay hubka kiimikada ah
cabdixakiin maxamed shirwac ayaana soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o eda liisa shlein ay noo soo dirtay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya.
Hagaag haatana dhigistaar waxaad ku soo dhawaataan heesta Barra Abdullah iyo Hodan Abdulrahman Wakwan.
Xiyaartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toosay kaga imanaysa Washington. Idaacaddeenna fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa oo idinla socotiinayaan Ibrahim Xasan Danduray iyo Sahra Ciidna Nuur. Waqtiga intay nooga hadhsana qodobo dhowr ayaad maqli doontaan oo ka mid ah barnaamijka xiisaha lahaa ee amuuraha Mareykanka iyo waliba doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese, warkii caalamka oo kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadii uu ka jeediyay golaha guud waxa uu ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Warren madaxweyne Trump ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa kulanka ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaas darteedna ay siyaasadiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
Waddanka Dominica oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ayaa ku dhufatay duufaanta loogu magacdaray Maria oo la sheegay inay tahay heerka shanaad ee duufaanada lagu qiyaaso. Waxaana la saadaalinayaa inay uga sii gudubto dalka Puerto Rico iyo jasiiradaha kale ee ku teedsan xeebaha Caribbean-ka. Ra'iisul Wasaaraha Dominica ayaa sheegay oo bartiisa Facebook uu ku soo qoray warbixin kooban oo ku aadan sida ay ula xarbiyayaan duufaanadaasi. Waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay qasaaraha laga yaabo inay duufaantaasi dalkiisa u geysato. Waxa kale oo uu sheegay inaanay u haynin dhaqaale ay ku maareeyaan masiibadaasi. Waxaana uu intaasi ku daray inay u baahan yihiin kaalmo caalamiya si ay u gargaaraan dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay. Xarunta saadaasha duufaanadaasi la socotay ee Mareykanka ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee saaka oo salaasa ahayd in duufaanta Maria ay ku socoto xawaare dhan 260 kilomitir saacadiiba.
Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay cambaaraysay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka Rakhine, halkaas oo gacan ka hadal ka dhacay uu sababay barakicinta in ka badan 400,000 oo muslimiinta Rohingya ah ee laga tirada badan yahay. Dadkaasi ayaa waxa ay u carareen dalka Bangladesh toddobaadyadii la soo dhaafay. Khudbad ay jeedisay maanta oo talaada ayay Suu Kyi oo haysta abaalgudka nabadda ee Nobel ayaa waxay ka biyadiiday eedeymaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka oo lagu eedeynayo inay ku kaceen isirbeegsi ka dhana qowmiyadda Rohingya. Aung San Suu Kyi ayaa dhaleeceyn xoog leh waxay kala kulantay caalamka, taasi oo ku saabsanayd ka muslimiinteeda xaaladda taagan, waxaana ay ka baaqatay shirka golaha guud ee haatan ka soconaya magaalada New York.
Iyadoo ay ciidamada militariga dalka Ciraaq ay sii wadaan inay kooxda ISIS ka saaraan goobo badan oo ay ku xoogganaayeen oo ku yaala magaalooyin ku yaala dalkaasi Ciraaq, ayay dad badan oo hore uga qaxay guryahoodii isku dayayaan inay dib ugu noqdaan goobihii ay hore uga qaxeen. In ka badan 5 million oo qof oo reer Ciraaq ah ayaa guryahoodii ka qaxay tan iyo 2014, iyadoo haatana la sheegay in dadka dib u soo noqday ay tiradoodu gaarayso ku dhawaad 2 million oo qof. In ka badan 3 million oo qof ayaa iyaguna weli ku harsan xeryaha qaxoontiga ee ka baxsan dalkaasi Ciraaq. 580 guryihii iyo adeegyadii kale ee aasaasiga ahaa ayaa burburay intii uu socday dagaaladaasi.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan uu toddobaadkan la qaatay madaxda xisbiga Dimuqraadiga ku sheegay inuu u dhow yahay in xal laga gaadho qodobo dhowr ah oo muddo la isku hayay, kuwaas oo ugu weyn yahay qodobka sidii laga yeeli lahaa dhallinyaro iyagoo caruur ah ay waalidkood dalka Mareykanka keeneen. Madaxweyne Trump ayaa aqalka cad ku martigeliyey Nancy Pelosi iyo Chuck Schumer oo kale hogaamiya Dimuqraadiinta ku jira aqalka hoose iyo ka sanadka ee Kongareeska Mareykanka. Arrintan ayaa loo arkay in Mr. Trump uu qaaday tallaabo dhinaca istaraatiijiyadda uu xisbiga mucaaradka kula shaqeynayo.
If you look at some of the greatest legislation ever passed, it was done on a bipartisan manner.
Haddii aad eegto sharciyadii ugu waaweynaa ee la meel mariyay, waxaa lagu fuliyay iyada oo labada xisbi ay ka wada shaqeeyeen.
Haddaba waa kuwa qodobada laysla soo qaaday ee heshiiska hor dhaca lagu gaaray. Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
In dawladda la fangareeyo ayaa lagu heshiiyey in mataqaanaa securityga xuduudaha Mareykanka la adkeeyo. Waxaa xusid mudan inaynu ku jirin derbigii uu rabay madaxweynuhu inuu dhiso, iyo in dadka iyagoo yaryar waddanka si sharci darro lagu keenay ama barnaamijka daaka la yidhaahdo ee madaxweyne Obama uu siiyey sharci ku meel gaar ah inaan dadkaas mataqaana wad aan dib lagu sameeynin tarxiil lagu sameeynin ay ku heshiyeen taasa ugu muhiimsan marka oo xisbiga dimuqraadiga mana rabeen rag badan oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga aan aaminsan runtii ay tahay in caruurta iyagoo yaryar wadanka la keenay aan dib loo celin.
Talaabadan uu Trump kula shaqeynaya xisbiga dimuqraadiga ayaa dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood sida John Hurek oo ka tirsan macadka Brookings Institutions ay u arkaan mid isaga waa Trump ay caawin karta.
This is something that is good for the president in broader terms, though working with Democrats is not something that
he... Waa wax u wanaagsan madaxweyne marka si ballaaran loo eego iyadoo se la shaqeynta dimuqraadigu aanay ahayn wax dadka isaga sida tooska ah u taageersani ay ku raacayaan, haddana waa wax ugu dambeynta u keeni kara guul uu sheegto.
John Hudak ayaa si dhinaca kale arkay in talaabada Trump ay khatar yeelan karto.
Rank and file Republicans and deeply conservative Republicans will not stand for that. And those types of divisions are ones that can be devastating for a...
Jamhuuriga sarsare iyo kuwa muxaafidka ahi ma ogolaan doonaan arintaas. Kala qaybsanaanta noocaas ahina waa waxyaabaha burburka u keena xisbiyada. Ma aha dhinaca siyaasadda oo keliya, laakiin xitaa awoodda ay mustaqbalka ku meelmarin karaan siyaasadahooda.
Marka aynu haddaba ka nimaadno khatarta amaba fursadaha uu Trump kala kulmi karo wada shaqeynta xisbiga dimuqraadiga, sida ayaa dadka jamhuuriga raacsani ay tallaabadiisan u arkaan? Mar kale, Murshid Baaruud.
Kolsi horeba horta madaxweynahani waa looga nin ideologa amase mabaadida xisbiga jamhuuriga ku shaqeeya ma ahayn nin lagu soo doortay buu ahaa khaladaad maamulkii hore ee Obama iyo Galen iyo dhibaatooyinkii wadanka ka tagnaa oo labada dalkii kale la soo dhaafay oo isbedbedfay awgeed oo dadku is dhaheen ninkan ayaa ganacsada ahay alla doorta dhaqaalaha ka bedelaya. Haddaanu soo noqono marka qaabka loo arkay waxay ahayd qaab kolayd layaab ku noqotay xisbiga jamhuuriga, inkastoo inaan cadeysanayn inay layaab ku noqotay iyagoo doonaya inay yareeyaan khatarta ay u arkaan ninkan ay mataqaanaa dowladda iyo caalamka indhihiisan ay u tusaan inuu weli ay isku xisbiyihiin.
Waan gartay ma jiraan qodobo kale oo la hadalhayo in madaxweyne Trump iyo hogaamiyaasha dimuqraadigu inay ka wada shaqeeyaan?
Waxaa walwal badan keentay maadaama uu arrintan iyo tii hore ee dowladda lagu fangareynaya ahayd deynta Mareykanka in la kordhiyo iyadana ku heshiyay dimuqraadiga, labada heshiisba xisbiga jamhuuriga uu ka qariyey. Marka walwalka hadda waxa weeyaan amase wadahadalladaas oo socda xisbiga gudihiisa, yacni maxay kale ku heshiiyeen oon la ogeyn, taasaa hadda laga warsubayaa lagana yaabo inay waxyaabo kale ku heshiiyaan. Laakiin waxaa xusid badan in haddii xaaladdu sidan kusii socoto labada guriba waxaa gacanta ku haya aqlabiyadooda xisbiga jamhuuriga, taasi waxay sabab ku noqon kartaa inay hor istaagaan waxyaabo badan ay ku heshiiyaan haddii ay mataqaanaa una tashi la gelin amase uusan wada shaqeyn fiican una ka helin afhayeenka baarlamaanka Paul Ryan oo kale iyo hogaamiyaha senatka oo labadaba xisbigiisa kasoo jeeda. Laakiin aada moodaa hadda in uu labadaba heshiis fiican amase xidhiir fiican una la lahayd oo hadda maalmahan dambe la leeyahay xidhiirka uu la leeyahay dadka dimuqraadiga xataa xisbiga kale kasoo jeeda, laakiin ka yimaada magaalada New York ay isla soo koreen ayuu kaga fiican yahay xidhiirkiisu kuwa xisbigiisa kasoo jeeda ee maamulka lahaya.
Durbo waxaa soo baxay dad si weyn Trump u taageersanaa xilligii ololaha iyo bilihii u horreeyay xilkiisa, hase yeeshee Murshid Baaruud ayaa sheegay in taageerayaashiisa ayna wax weyn iska bedeli doonin.
Dadkan kolkii horeba wax badan oon jirinba u sheegay, wax badan oon suuna samayn karinba u sheegay. Sida aad la socotana u malayn maayo hadda inaan waqti u hayno, laakiin dadka doortay waxaa u badan caddaanka aan aqoon jaamacadeed lahayn baa u badan oon runtii qaar badan oo ka midana ayna fahamsanayn waxyaabaha u ballanqaadayo inaysan suurtagal tahay in kale ayan kala saari karin. Marka dhibaatada taagan waxa weeye dadkaasi maanta qaar badan oo ka mida wax kasta oo sameeyo way la soconayaan iyagoon dan ka lahayn waxyaabaha qaarkood oo iska dhatiraya, laakiin in yar baa laga yaaba inay ka xaraqo sababtoo ah ninkan taageerayaashiisu had iyo jeer waxyaabo intaa ka waaweyn bay ku taageersan yihiin oo mataqaanaa runtii aynu hore u arag madaxweyne Mareykan soo maray oo ay isleeyihiin waa isku dhadhowdihiin. Marka waxyaabo badan bay ugu dulqaadanayaan, mana aaminsanahayno.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Trump oo bilaabay inuu wada shaqeyn hoose la yeesho xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee mucaaridka ah. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi xasan oo nala socotiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka, halka aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid a maamul goboleedyada soomaaliya ka jira oo si weyn uga hor yimid go'aanka dowladdu ay ka qaadatay waddamada khaliijka khilaafka u dhexeeya hase yeeshee dowladda soomaalidu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay waxaana ugu dambeeyey maamul goboleedka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya oo xaqiijiyey inaan lagala tashanin go'aankaasi oo horeyna ay uga hadleen maamul goboleedyo kale xaq ma u leedahay dowladda federaalku inay ummadda inteeda kale ku matasho iyadoon maamul goboleedyada lala tashanin mise waa inay la tashato haddaba waa mawduuca aynu ku eegayno dooda gaaban waxaana igala qayb galaya maxamed cabdi kudun oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada qalabka sida dalka soomaaliya iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada soomaaliya oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdi kudun
inaan dowlad noqonno iyo inaan shacab noqonno wax u dhexeeya ma jiraan dowlad goboleed anugu waxaan u aqaanaa gobernar maadaama soomaaliya ay tahay federaal qaadatay waxa weeyaan wuxuu hoos tagtaa dowladda weyn dowladda dhexe ayuu hoos tagaa ninka muxuu ahaa gobernarka marka gobernar ma qaadan karo go-aan ah isagu inuu tashado maxaa yeelay waa dowladdii soomaaliya hal calan bay leedahay madaxweyney leedahay isagu waa gobernar gobernarna dowlad kale heshiis lama geli kara wax macaadaana lama yeelan karo wuxuu hoos tagaa dowladda soomaaliya dowladda soomaalida waxay usoo qaadoona qaadanaya waxaana ka dhexeeya shanta qodob baa ka dhexeeya federaal madaxweynaha baasaboorka beesada ciidamada iyo muxuu ahaa iyo calanka shantaasa ka dhexeeya
dowladdaanu hadda jirtaahi waxaan magac ahay inay hayso male qaraar ay iyadu leedahayna go-aan kuma gaarine iyo wadatashi soomaaliyeed ummadda ay wada gaadhay marka go-aan la gaarayo dowladdan dowladdii ka horreysay keligeed iskama gaari jirin waxay samaysay wax la yidhaaho madasha qaranka maadaama dowladdan awoodna aysan lahayn waxa ay wadatana magac ay yihiin in dowlad goboleed ahoo danta uu leeyahay u baabi'inaya dowlad dhexeya go-aan gaadha ma jiraan dowladdaana kooxdan leeyah ayaa ku dirqinaysa ee go-aan iyada ka yimid ma kooxdan leeyah oo qadar si ugu xiran annaga imaaraadka iyo sacuudi carabiya waad waddamada aan wax nagala dhexeeyaan la ganacsanno xiriir weyn wey soo jireen nagala dhexeeyo annaga qadar wax nagala dhexeeya ma jiraan marka dowladda dhexaaday saa u aragta iyada wax maaragta dhexdhexaad ay ka istaagtay wadatashi soomaaliyeed ma ahayn waa qaraar lagu qasbay iyadoo waxaa istiray dowladdan wax isbiday waxaysan ahayn isbiday dowladdaanu magaca waxaan ahayn haysa maanta ma jiraan
waa tahay maxamed cabdi kudun waxa weeye federaalka dadka soomaalidu inkastoo aan afti loo qaadin haddana axdi qarameedkeeday ku qoran tahay in dadku istageliyo oo maamuladu ay kala degaan marka ma waxaad leedahay dowladdu wax walba iyadaa hogaaminaysa iyadoo la tashanin maamul goboleedyadii federaalka
waxa weeyaan adduunka soomaaliya keliya federaal maaha federaalka adduunka maraykan baa leh kanada leh kenyada aan joognaa leh etoobiya leh waa badan tahay federaalka federaalku constitution buu leeyay constitutionsu waxa weeyaan waddanka waxaa xukuma head masterku waa madaxweynaha waddanka ama ra-iisul wasaaraha ninkan maamul goboleedka waa gobernar wuxuu leeyahay gobernar wuxuu yeelan karaa boolis buu yeelan karaa wuxuu ka qaadan karaa dowladda sharciga adduunka u yaalla waxa weeyaan madaxweynaha waddanka maraykanka state asaa xukuma asaguna hoos tagaa iyaguna calama gooni inay leeyihiin kanada waa sidaasoo kale waa toban state iyo saddex territory toban state iyo toban calan iyo waxay leeyihiin iyo saddex iyo toban calan bay leeyihin ra-iisul wasaaraha xukuma boqortooyaduna waa xukuntaa oo wakiil baa u jooga kanada kenya waxa weeyaan afartan iyo toddoba state ama conti wey toddoba iyo muxuu ahaa alla toddoba iyo afartan gobernar may leedahay waxa weeyaan waxaa maamula madaxweynaha kenya uhuru kenyatta wetoobiya ra-iisul wasaare xayle baa xukuma adduunku ma aha annaga keliya waa nalooga horreeyey maxaliyaha federaalka waana nalooga dambaynaya sharci baa adduunka u yaalla annaguna dad meel gooniya ka nimid midnihii waxaan nahay adduunka dadka jooga dowladaha joogaan ka mid nahay waxaan nahay mataqa federaal baan nahay federaalka dadkan nimankan ma yeelan kana xornimo uma laha inuu dowlad la soo heshiiyo waxa weeye sharci baa jira adduunku leeyahay
waa tahay waa kuu soo noqon doonaa maxamed cabdi waa soo qaaday dowladdii dowladda ka horreysay in ay jireen madasha maamul goboleedyadu haatanna meesha ay ka maqan tahay hase yeeshee dowladdu mar walba iyada ayaa ku matasha shacbiga soomaaliyeed dunida inteeda kale marka maamul goboleedyada leh heshiisyadana lakama tashanin soo markaa ma moodi in laysla baryaacayo
maya isbarbaryaac ma jiro dowladdan dhibaatada jirta waxay tahay dowladihii hore ka horreeyey waxyaalay uga bedelan tahay waxay isticmaalayaan dikrootooyin ma ogo أرض الواقع واحد التاجن إن أنا دولة أول لهين ودولة تبردرن أي تاي أوبا أنت قرار هذا إيجاريس إن لقوتشت ما أنا أقولي كرت دوني قولة قبلة الدولة داس هذا كوشة جاي وجالسين وياي أقولي كرت مجرى أرض الواقع مركل فيني وحن هذا الكوان من أضعف من شارة والباقرة ده استوت وحن هينو ماشى جوجا مجران وحن لا مامل قبلة هذا إن لرتش شدوية oo maaragtay maxaad ka qabtaan leeyo ana maal golad kale ma nata ugaasiyada arinta arin guud oo Soomaaliyeed ugaasiyada ee nabadoonada culuma u diinka arinta arin weyn weyn saameyn karto waa masir ummadeed ma gooy kara laban nin ma gooy kara saddex nin iyo kooxdan leeyo
maxamed wadankaysa wuxuu leeyahay dad gaar ah iyo koox gaar ah ay carabti oo walaalaheena oo noo siban kala xigsanaya isla markaana wada tashigi ay ku dhisnaayeen maamul goboleedyada bay dawladdu diidaysa kaliyad ba gacanta ku garoorsanaysa taa ka warran
anigu halka lama qaban ninkan laakiin dawlad iyo dawlad laan waxuma dhaxeeyaan anaga Soomaali baan la yiraahdaa nimankan go'aanka gobolka waa Soomaali Soomaalina hal dawlad bay leedahay 10 dawladood ma waxa kala jira anaga hadaan qaadanay maam yani mowqif dhaxdhaxada aniga kaliye ma qaadan Kenya qaatay Ethiopia qaatay waxa qaatay Oman waxa qaatay Kuwait waxa qaatay Jordan waxa qaatay Pakistan waxay qaateen mowqif dhaxdhaxada inay soo qolan raacin anaguna maqolana ma raacin waana sida ugu wanaagsan oo ugu raxban weeye in dhaxdhaxal laga noqdo maxay waxa walaalka wuxuu yiri waxa jirta dad dal leh dad waan leenahay dowlad sabab aan dambay leedahay adduunka dambayna dadka leedahay ee qolo gooni aan ka malaha waa noo sameeyeen ayaga iyo niman kale ayaa khadar wax noo sima baan sameeyna hadii hadda maanta ay to khadar ay gooyin lahayn sidaas oo kalaan dhiilay ma mudna in la tashado maamul goboleeda ma mudna shalay wuxuu yiri waxa jirtay waxa la yiraahdo golo dhexe wadanka waxa ah baarlamaan buu leeyahay sharciiga wadanka waxa xukuma baarlamaanka xukuma baarlamaanku wuxuu dejiyo baan lagu shaqeynaya
waa taa ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo muxuu yahay halku hadii dawladdi aad leedahay wali awood mare oo mar walba wada tashi shan madaxweyne lix madaxweyne maal gobeed mar walba wada tashi aad leedahay muxuu yahay halku
waa weeye halku wuxuu yahay dawladdan hadda jirta waa inay ardil waaqac u soo noqoto oo xaqiiqda taagan ay u soo laabato oo waddanka Soomaaliya inuu maaragtay dowlad goboleed ka jiraan iyo ogaato oo aysan ahayn arintii military ee 2020 sano aysan ka jirin oo maanta ay Soomaaliya wada tashi mooyaan aysan u baahnay wax la yiraahdo wareegtooyin aan lagu maamuli karin iyo ana iray ayay u baahan tahay waxyaalaha qaarkood ay sameeynaayeen waa maarata qarar amba katsoomin ay ku katsoonta dadkii maaldeedu soo baxay waa inay ogaato in Soomaaliya ay ka baxday oo wixii la dhigi jiray ay wareegtooyin ay ka shaqeynayeen oo waxa ka shaqeynaya dialogue ay yihiin iyo wada hadal ay yihiin wada tash ay soo amart waa inay ogaato
ugu dambeyntii maxamed cabdi muxuu yahay halku hadii baad leedahay maamul goboleedyada iyo federaalka soo wada dhisay lana tashanayo muxuu yahay halku
alaasow ma diiri karo calanka shanta geesli inaan leenahay maamul goboleedkuna waxa weeyaan haduu yahay niman xoga dad jiraadeen waxba inay siinayna oo ay ku shaqeeyaan wax aysan ahayn Soomaali iyo wadaninimo iyo midnimo iyo jiritaan iyo sharaf hadayna rabin wax weeyaan maamul goboleed waa maamul goboleed dawladnu waa dawlad barasaab weeye barasaab nimadii laguma hayso madaxa waa in la raaco laakiin in majaha iyo gacmaha iyo adimada kale ximaa kale qofka la raacmaa waa in madaxa qofku taliyo laakiin gacantu inay taliso ama lugtu taliso saxma
alla yadu baa sidii kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabdi kudon oo horay uga tirsanaa saraakiishii ciidamada qalabkaasi ee dalka Soomaaliya iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna ani ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dadii gaamayd intaa ilo joog intaanu ma kala wada kulmi doonaa hadii la ilaali karo sidaa iyo
hagaag yaasheen isoo dhalaha ayaana soo jeedinay halkaad wala nagala socotaan dhigistaan walaanta af Soomaaliga ee Washington ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in xoogaa horumar ah laga gaaray dhimista in haweenka ay caruurta u dhimanaya cudurrada aan markaas la isqasinin laakiin WHO ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay in dadaalo kale lagu dhaqaaqo si loo badbaadiyo nolosha ku dhawaad 40 milyan oo qof oo sanad walba u dhinta cudurro lagu hortagi karo. Lisa Schein ayaa warbixinta noogu soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinay Xuseen Barre Aadan.
Qiimeyn caalami ah oo la sameeyey ayaa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku ogaatay in cudurrada ku dhaca wadnaha, neef-mareenka, kansarka iyo sonkortu ay yihiin cudurrada dadka ugu badan ay u geeriyoodaan. سند والبا 15 مليون او قف ايا جيريودا ايغو دادو دو عودة حيسو صدن الا تدباتن سرون وحيالها هاليستا اوغو بادن اي كد اشان ايا اه تباكدا ايا الكولادا ايا عندا اني سودة الترنين ايا وليبا جمع سلا انتا دوغلاس بيتشر وا اغاسمها واحدة كورتاقة عذرادة ان لكالقادين ايا هاي ادى WHO waxaa uu sheegay in dunidu ay ka gaabisay in la gaaro himilooyinkii loo astayay sanadka 2030 in la gaaro ee dhinaca horumarinta iyo daryeelka caafimaadka.
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways, including the increasing numbers of people, particularly children and adolescents suffering from obesity, overweight and diabetes.
Fursadda lagu badbaado lahaa nolosha aadanaha way sii xirmaysaa. Arintani waa mid uu muuqata waxaana kamid kororka tirada dadka gaar ahaan dhalinyarada oo miisaankoodu cuslaaday oo ay sunkor ku dhacday hadii arintaasii lagu hortigi waayo dhalinyarada mustaqbalka waxaa la soo dirsi doonaa xanuuno badan taasii oo dhaqaalaha dunida hoos u dhigi doonta
Becher ayaa sheegay in cudurrada wadnaha iyo sunkortu iyo wixii la mid ah aanay ka koobnayn oo kaliya dalalka hodanka ah
80% of the deaths are in countries that are already often stressed their health systems are
Folki was deetan geeridu waxay ka dhacdaa dalalka hanaankooda daryeelka caafimaadka uu mashquulka yahay kaasi oo la tacaalaya cudurrada guud iyo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka runtii waa culays aad u badan
WHO ayaa sheegtay in dalalka Iran iyo Costa Rica ay ugu sarreeyaan 10 dal ee ka hortagay cudurrada aan la kala qaadin waxaanay warbixintu sheegtay inay jiraan 6 dal oo aan haba yaraatay waxba ka qaban arintaasi kuwaasi oo kala ah Angola Equatorial Guinea-Bissau Sao Tome South Sudan iyo waliba jasiiradda Micronesia ee ku taala badweynta Pacifica.
Adduun Mahatiy Xuseen Barre aadanay nala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA da Lisa Shalayna ay ka soo dirtay Geneva. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana ciyaarihii waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
waxaan ka dhigay hadii aan qorayno maanta waxaa dhici doona ilaa iyo bari kulmo ka tirsan horeelada iyo koobka kalgidisan ee Yurub laga ciyaaro koobka EFL Cup ee dalka Ingiriiska oo hadda loo yaqaan Carabao Cup ayaa la dheeli doona kulmo markaas xiiso badan waxaan kooxuhu isku arki doonaan kooxda AFC Bournemouth waxa la dheeli doonta kooxda Brighton and Hove Albion Aston Villa iyo Middlesbrough ayaa sidoo kale wada dheeli doona Brentford iyo Norwich City ayaa sidoo kale dheeli doona Bristol City waxa la dheeli doonta naadiga Sheffield Burnley Leeds ayaa dheeli doona Crystal Palace waxa la dheeli doonta naadiga Huddersfield Town Leicester City iyo Liverpool ayaa kulan xiiso badan West Ham United iyo Bolton Wanderers ayaa dheeli doona waxa sidoo kale dheeli doona naadiga Wolverhampton waxa la dheeli doonta naadiga Bristol Rovers Reading Swansea ayaa wada balanstan Tottenham waxa la dheeli doonta naadiga Barnsley degistiyaal waxa naga xusuusinaa in kulamadan ay yihiin wareegii saddexaad oo kooxdii badisaba ay hore u sii gudbi doonto iyadoo koobkan ay ka qayb qaataan 29 kooxood oo ka kala dhisan horyaalka dalka Ingiriiska iyo Wales sidoo kale waxaa dhiil doona maanta kulamo kale oo iyana dalka Spain hadii aynu aadno kulmada dhici doona maanta oo ay kooxuhu isku arki doonaan waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Valencia waxay la dhici doontaa naadiga Malaga Barcelona waxay la ciyaar doontaa naadiga Eibar Bari Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid ayaa dhici doona Leganes iyo Girona ayaa wada balanstan Deportivo La Coruña waxay la dhici doontaa naadiga Alaves Real Madrid iyo Real Betis ayaa sidoo kale dhici doona Sevilla iyo Las Palmas ayaa wada balanstan hal kulan ayaa dhacay maanta shalay naadiga Espanyol waxa la dheeshay naadiga Sevilla waxaana kaga adkaatay 2 gool iyo 1 dhinaca iyo dalka Talyaaniga hadii aynu jalacnana waxaa kooxuhu sidoo kale maanta ay isku arki doonaan kulanka naadiga Bologna iyo Inter ayaa kulan xiiso badan oo kulanka kaliya maanta dhici doona Brescia ayaa sidoo kale kulamada kale ay dhici doonaan waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga Benevento waxa la dhici doonta Roma AC Milan Spal 2013 ayaa la dhici doonta Atlanta iyo Crotone ayaa dhici doona Cagliari Sassuolo ayaa sidoo kale wada balansan Kevin Brown waxa uu soo dhali doonaa naadiga Genoa halka Sampdoria iyo Hellasverona ay soo dhali doonaan kulan kale waxa uu soo dhali doonaa naadiga Juventus iyo naadiga Sport Club doonta naadiga Fiorentina Lazio waxay la ciyaar doontaa naadiga AS Napoli waana kulan kale oo kamid ah kulamada xiisaha badan ee Brito la dhici doona Udinese waxay la dhici doontaa naadiga Torino tagistiyaal xubinta ciyaarahan halkaas inuu joogto
waxaa gaagaad bumaasi jamaal oo inala socodsiinaya ciyaaraha halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka dabacsanaya fanaanada khadrad daahir cige iyo heestii labadii istoorta.
daher ega aya heestaasi ku luqeynaysaa ku dhigeedu aha labadii istoortayda ayaan ugu dambeysay idaacadeena ee fiidnimay wada jirka ku soo jeedinayeen sahre Eden Nur iyo anigu Ibrahim Hassan tantri aga soo saarkana waxa aan u tagaystay Maxamed Cabdi Sandere taan warka ku gudoonno waxa idinlanahay nabad kaliya.